Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli.
Və mən Samirə Faiq qızı.
Bugün bazar ertəsi, noyabrın 27-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
ATƏT Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Bir qrup ziyalı AYNES-in bağlanması ilə bağlı prezidentə müraciət ediblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinlilərin zorakılıqdan əl çəkdiyi halda onlara güzəştlər təklif edib.
Və daha sonra AYNES niyə bağlandı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşti Prezident İlham Əliyevə məktub göndərərək Azərbaycanda media azadlığının vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Bundan başqa bugün bir qrup ziyalı AYNES televiziyası və AYNES ÇM radiosunun fəaliyyətinin bərpası üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
ATƏT Azərbaycanda media azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsindən narahat olduğunu bildirir. Təşkilatın media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi noyabrın 27-sində Azərbaycan Prezidentinə göndərdiyi məktubda bildirib ki, telekanalın bağlanması və qəzetlərin ofislərindən çıxarılması açıq-aydın ölkədə media azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə dəlalət edir. Cənab Haraşdi yada salır ki, ötən ay həbsdə olan bir neçə redaktorun əfv olunması barədə Prezidentin qərarını alqışlayıb. O, təəssüf eləyir ki, son proseslər yenidən media pluralizmi və ifadə azadlığını ciddi şəkildə məhdudlaşdırır. Miklo Şaraşdi Prezidentdən müstəqil media sahəsində vəziyyətin pisləşdiyini dayandırmaq üçün əlindən gələni etməyi xahiş edir. Noyabrın 27-sində prezidentə müraciət edən bir qrup ziyalı isə AYNES televiziyası və AYNES ÇM radiosunun fəaliyyətinin bərpa olunmasını istəyib. Ziyalılar AYNES-in səhvlərə yol verməsini istisna etməsələr də, Milli Televiziya və Radio Yayım Şurasının qərarının ölkədə televiziya məkanına ziyan vurduğu qənaətindədirlər. Həmin ziyalılardan biri aktyor Rasim Balayev.
Kiminsə xətası varsa, kiminsə cəzalandırılmalıdır, bu cəzalandırılsın, amma xahiş edir ki, kanal bağlanmasın.
Milli Televiziya və Radio Şurası noyabrın 24-də AYNES ÇM radiosunun və AYNES televiziyasının lisensiya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şura bu qərarını AYNES televiziya və radiosunun indirdək onların xəbərdarlıq və iradlarını nəzərə almaması ilə izah edir.
Bakıdan Marif Çingizoğlu. Beynəlxalq böhran qrupunun bugün yaydığı presrelizdə deyilir ki, Azərbaycanda media qarşı hücumlar Qarabağ münaqişəsinin həllinə mənfi təsir göstərir. Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım göstərmək üçün böhran qrupu münaqişə ilə bağlı səmimi ictimai debatların açılmasına çağırıb. Presrelizdə deyilir ki, AYNES Qarabağ məsələsində sərt mövqe tutsa da, bu kanal müxtəlif rəylərə açıq olub və məsələnin inkişafı ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verib. AYNES-in bağlanması isə konfliktlə bağlı müzakirələrin məhdudlaşdırılmasına gətirəcək. Onu da deyim ki, AYNES ilə bağlı birazdan efirimizdə ətraflı söhbət gedəcək. Və jurnalistika ilə bağlı daha bir xəbər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid bugün səhər müalicə aldığı xəstəxanadan çıxıb. 16 gün acılıq aksiyası keçirən baş redaktorun səhəti pisləşdiyindən 10 noyabrın 24-də 5 sayılı xəstəxanın xananın reanimasiya şöbəsində yerləşdirilmişdi. Baş redaktor bir həftə sonra fəaliyyətini davam etdirəcəyini deyir. Qənimət Zahid noyabrın 9-undan dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xəqani 33 ünvanından çıxarılması tələbinə etiraz olaraq acılıq eləyirdi. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının Minskdə keçiriləcək zirvə görüşündə iştirak eləmək üçün Belarusa gedib. Azərtacın məlumatına görə zirvə görüşü çərçivəsində İlham Əliyevin Ermənistan Prezidenti Robert Kaçaryanla Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparacağı gözlənilir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz www.azadlikradiosu.az saytında. İndi də keçək xarici məsələlərə. İraq prezidenti Cəlal Talabani 2 günlük səfərlə Tehrana gəlib. O, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşması və İraqın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı danışıqlar keçirəcək. İraq rəsmiləri Bağdatda komendant saatını aradan qaldırıblar və beynəlxalq havalimanını yenidən açıblar. Komendant saatı noyabrın 23-ündə Bağdatda 200-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnən partlayışlardan sonra tətbiq edilmişdi. Bugün şəhərdə yenidən hücumlar törədilib, paytaxtın mərkəzində silahlının adamlarla dolu küçədə açdığı atəşdən 6 nəfər həlak olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinlilərin zorakılıqdan əl çəkdiyi halda onlara güzəştlərə gedəcəyini təklif edib. Cənab Olmert deyib ki, İsrail real sülhün bərqərar edilməsi üçün bir sıra ərazilərdən çıxmağa və məskənlərini dağıtmağa hazırdır. Bundan başqa, İsrail hərəkətlə bağlı fələstinlilər üçün qoyulan məhdudiyyətləri asanlaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Cənab Olmert onu da deyib ki, iyun ayında yaraqlıların oğurladığı İsrail əskəri azad edilsə, İsrail Fələstin məhbuslarının bir hissəsini azadlığa buraxacaq. Efirdə xəbərlər də qayıdaq Azərbaycana. Ağstafa rayonu və Gəncə şəhərinin bir hissəsi hələ də qazsızdır. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, artıq Ağstafa rayonunda qaz pulu ilə bağlı müəyyən irəliləyiş var və ola bilər ki, bu günlərdə rayona verilən qazın nəqli bərpa edilsin. Bundan başqa bir neçə rayonlarda qaz pulu yığımında problemlərin hələ də qaldığını deyən cənab Eyvazlının sözlərinə görə, həmin rayonlarda yığım faizində artım olmasa, onlara verilən qazın nəqli tamamilə dayandırılacaq. Və enerji ilə bağlı daha bir xəbər. Rusiyadan Azərbaycana verilən elektrik enerjisi dayandırıla bilər. Buna Rusiyanın PAO-İİS açıq tipli səhmdar cəmiyyəti ilə Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə təmin edən Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti arasında yeni müqavilənin bağlanmaması səbəb ola bilər. Yeni müqavilə bugün bağlanmalı idi, amma Rusiyadan bu sənədi imzalamaq üçün nümayəndələr hələ də Bakıya gəlməyiblər. Azər Enerjinin rəsmisi deyib ki, hazırda İran və Gürcüstandan elektrik enerjisi alınmasının mümkünlüyü müzakirə edilir. Bugün dolların məzənnəsi son 20 ayda avroya və son 3 ayda yenə nisbətdə ən aşağı səviyyəyə düşüb. Bugün 1 avro 1.31 dollara bərabər olub. Və Hollywood həyatından bir xəbər. İlk dəfə Hollywood filminin premyerası Vatikanda keçirilib. Filmin adı The Nativity Story, Milad günü ilə bağlı əhvalat. Filmin süjeti Bibliyaya əsaslanır. Papa Benedikt filmin nümayişində iştirak eləmib, amma Vatikanda ikinci şəxs olan Kardinal Tarcisio Bertoni filmi müsbət qiymətləndirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlxan, məndə son xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Samirə. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacaq. ANS niyə bağlandı?
Çox sürətlə gedən proseslərdir və faktiki olaraq belə bir sual ortaya çıxır. Nəyə görə hakimiyyət tələsir?
Eyni vaxtda Azadlıq qəzetinin Turan İnformasiya Agentliyinin tutuqları binadan çıxarılması, ANS-in bağlanması təsadüfdürmü? Bütün bu hadisələr Azərbaycanı hara aparır?
Paradoksdur ki, beləncə bir sazişlər imzalanır və belə yeni öhdəliklər götürülür. Kütləvi informasiya vasitələri küçələ atılır və siyasi partiya, aparıcı bir partiyalardan biri küçəyə atılır, böyük bir telekanal bağlanır. Yəni, qeyri-normal bir vəziyyət.
Roma papası Türkiyə sabah gəlir, etirazlar dünəndən başlanıb. Səfər münasibətləri düzəldəcəkmi?
Vatikandakı möhtəbər şəxslər başa düşürlər ki, bu, Benediktin müsəlman dünyasındakı imicini bir növ dəyişdirməsi üçün sonuncu ələ keçməz fürsətdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Son xəbərlərə görə ANS-in bank hesablarına həbs qoyulub. Yenidən vergi yoxlaması gedir. Ancaq ANS niyə bağlandı bu sualın dəqiq cavabı hələ də məlum deyil. Bir cavabı odur ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Müxalif fikrin gedə biləcəyi bütün kanallar indidən bağlanır. Başqa cavabı odur ki, bu siyasi yox, bazar davasıdır. Mübarizə sürət artmaqda olan və indinin özündə milyonlarla dollarla ölçülən reklam bazarında ANS-in böyük payı üstündədir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı ANS niyə bağlandı sualına cavab axtarır.
Milli Televiziya və Radio Şurası ANS Televiziyası və ANS ŞM Radiosunun lisensiya müddətini uzatmamaq haqqında qərarını elan edəndən sonra bu haqda müxtəlif səbəblər səslənməkdədir. İstər beynəlxalq qurumlar, istər yerli ekspertlər yayım şurasının gətirdiyi səbəbə, yəni televiziyanın və radionun çoxsaylı xəbərdarlıqlara məhəl qoymadığına görə fəaliyyətinin dayandırılması haqqında arqumentə inanmaq istəmirlər. Elə ANS Şirkətlər Qrupunun vitse prezidenti Mirşahin Ağayevin də telekanal bağlanan gün radio ilə xalqa müraciətində bir fikir buna əsas verir.
Bugünləri biz heç kəsin sümünə düşən havaları ifa eləmədiyimizə görə bəlkə kimlərinsə maraqlarında deyil.
Mirşahin Ağayev. Amma hamının sümünə düşən havanı çalmadıqlarına görə kimlərinsə maraqlarını qurban getdiklərini deyən ANS rəhbərlərindən biri kimi yerli ekspertlər də bu məsələyə aydınlıq gətirə bilmirlər. ANS niyə dayandırıldı sualına bir mənalı və ya konkret cavab verilmir. Əksinə, çoxsaylı versiyalar səslənməkdədir. Bunu hakimiyyətin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşması ilə bağlayanlar da var, Azərbaycanın Rusiyaya meylənməsi ilə izah eləyənlər də. Bu arada, jurnalist dairələrində ANS televiziyasının başqa adamlara veriləcəyi, həmin adamlar sırasında ölkə başçısı İlham Əliyevin xanımının qohumlarının, eləcə də yeni qohum olduqları Araz Ağalarovun adı da hallanır. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, məsələyə kompleksli yanaşmaq lazımdır. O yüzden de indiki məqamda bir səbəb üzərində dayanmaq mümkün deyil. Onun qənaətincə, burada iqtisadi maraqlar da var, siyasi xətt də görünür. Ekspertin sözlərinə görə hakim komandanın iqtisadi maraqları istər çap, istərsə də elektron mətbuatı nəzarətdə saxlamağa sövq eləyir. Və iqtidar son bir neçə ayda bu yöndə planlı şəkildə işləyir. Jurnalistlər döyülür, həbs olunur, məhkəməyə verilir, yerləşdiyi ofisdən çıxarılır, müstəqil televiziya bağlanır.
Çox sürətlə gedən proseslərdir və faktiki olaraq belə bir sual ortaya çıxır. Nəyə görə hakimiyyət tələsir? Nəyə görə hakimiyyət tələsir? Bütün mətbuatı susturmağa, iflic vəziyyətinə salmaq istəyir. Burada Qarabağ təhlükəsi də olar, istisna etmək olmaz. Yəni ki, Qarabağla bağlı hansısa qeyri-popülyar bir qərara imza atılsa, onda hakimiyyət maraqlıdır ki, deyək, ictimaiyyətə dolğun məlumat verilməsin. Yəni, bu təhlükədə var.
Zəfər Quliyev kimi digər ekspertlər də hakimiyyətin tələskənliyini diqqətə çəkirlər. Onlar xatırladırlar ki, ANS-də lisensiya verilməsi və ya Xəqani 33-də yerləşən qurumların icarə haqqını ödəməməsi haqqında müzakirə uzun müddət idi, davam edirdi. Amma son bir həftədə hadisələr çox sürətlə inkişaf etdi. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, jurnalistika nəzəriyyəçisi Zeynal Məmmətli hesab edir ki, səbəb nə olur olsun, məqsəd birdir, azad sözü məhdudlaşdırmaq. Onun qənaətincə proses sanki nəzarətdə olmayan media qalmamalıdır, məntiqi ilə gedir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, ANS-in bağlanması informasiya məkanında təhlükəli hal yaradıb. Bu televiziyanın bağlanmasından sonra digər telekanalların xəbərlər buraxılışı da zəifləyib və informasiya yoxluğu görünür. Halbuki indiyədək televiziyalar yaxşı pis rəqabət prinsipinə uyğun olaraq xəbər axtarışına cəhd göstərirdilər.
Ona görə bu çox bir təhlükəli tendensiyadır. Bu totalitar bir cəmiyyət formalaşa bilər bu kurs davam etsə.
Zəfər Quliyev. O ki, qaldı ANS-i hakim aliyə yaxın insanların almasına, ekspertlərə görə bu versiya inandırıcı görünmür. Çünki bu televiziya və radionu almaq istədiyi söylənilən həmin şəxslərin yeni telekanal və radio açmaq üçün yetərincə imkanları var. Zeynal Məmmətli isə düşünür ki, hüquqşünaslardan ibarət komissiya yaradıla və şuranın qərarının qanunvericiliyə uyğun olub-olmamasını araşdırmaq olardı.
Dəli həmin pozuntular daha ağır şəkildə, daha geniş şəkildə lider televiziyasında, space televiziyasında, digər başqa televiziyalarda da, ATV-də, yəni bunlarda da var. Və nətər olur ki, mütənasiblik və analogiya axtarmağa rəzinə qanunu yalnız bunlardan birinə, ANS-ə şamil etsinlər. Bu da istər-istəməz Milli Teleradio Şurasının müstəqil qərar qəbul etmək iqtidarında olmaması siyasi qərara tabi olmasını göstərir.
Zeynal Məmmətli, baxın, ANS niyə bağlandı sualının cavabını tapa bilməyən yerli ekspertlərə görə cavab yaxın aylarda baş verəcək hadisələrdə özünü göstərəcək. Nə baş verəcək? Bax, bunu deyəsən onlar özləri də bilmirlər.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu günlərdə təkcə ANS bağlanmadı. Həm də Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi tutuqları binadan çıxarıldılar. Jurnalistlərə, qəzetlərə qarşı məhkəmə işləri davam edir. Hakimiyyət bütün bunların hər birinə ayrıca izah verir. Ancaq bunlar eyni vaxtda baş verir və sual yaranır ki, bu doğrudanmı təsadüfdür? ATƏT deyir ki, ANS susturulub. Bu hakimiyyətdən sui-istifadədir. İlqar Rəsul, sıravi vətəndaşın, ekspertin, müxtəlif təşkilatların bu suala cavabını öyrənib.
Elxan, hələ noyabrın 24-ü, yəni ANS televiziyasının bağlandığı, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər kütləvi informasiya vasitələrinin Xəqani 33-dən çıxarıldığı gün artıq müxalifətdə olan bir sıra partiyaların rəhbərləri, eləcə də hüquq müdafiəçiləri və redaktorlar bu hadisələrin eyni gündə baş verməsinin təsadüf olmadığını bildirmişdilər. Həmin gün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Priboşya da bizimlə söhbətində bildirmişdi ki, bu hadisələrin üst-üstə düşməsi onları daha çox narahat edir.
Precisely what struck me the most is the
INS televiziyasının bağlanması, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər informasiya vasitələrinin Xəqani küçəsi 33-dəki binadan eyni gündə çıxarılması Avropa Şurasını ən çox narahat edən məsələlərdəndir. Hal-hazırda mən bu məsələ ilə bağlı mülahizə yürüdə bilmərəm, çünki Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətindən baş verənlərə aydınlıq gətirməsi xahişi ilə müraciət eləyib.
To provide him with some explanation on what is going on.
Noyabrın 27-sində isə ATƏT-dən Azərbaycan rəhbərliyinə narahatçılıq ifadə edən müraciət ünvanlanıb. Müraciətdə baş verən hadisələrin ölkədə media azadlığının pisləşməsinə dəlalət etdiyi diqqətə çatdırılır. Vətəndaşların məsələyə münasibəti isə bilməyənalı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, bu iki hadisənin niyə eyni vaxtda baş verməsini dövlətdən soruşmaq lazımdır. Bir başqaları isə deyir ki, INS televiziyası və Xəqani 33-də yerləşən kütləyə informasiya vasitələri ilə bağlı çıxarılan qərarın eyni günə təsadüf eləməsi hakimiyyətin əvvəlcədən düşünülmüş planının tərkib hissəsidir.
Bütün məmurlar azadlıq işə eləyir də, ona görə məncə ona görə bağladılar.
Bir gündə baş verir bu hadisə. Sizcə bunun nəsə bir əlaqəsi olar, yoxsa yox bir-biri ilə?
Yığılan elə bir ki, şeylərdir, axırda partiyadır da.
Biz olmamız biz axı bilə bilmərik. Biz sadə vətəndaşlar. Bunu əsasən lazımlı orqanlara müraciət eləməyə lazımdır. Baxırdıq yaxşı idi də.
Rəhbər ki, elə bir bax bunların hamısı bir gündə bu hadisə baş verir. Buna nəsə bir fikir deyə bilərsiniz, yoxsa?
Yox. Ola bilər ki, uyğunluq olsun, ola bilər ki, olmasın.
Heç kötü sədədir. Bu düşünülmüş bir oyundur. Səbəb odur ki, xalqın ürəyində nə varsa, hamısı o açıb bir yerdir. Deyirdi, bax, xalqa nə lazımdır.
Rəsmi dairələrdə kimə müraciət edirik, hələlik məsələ barədə şərh vermək istəmədiklərini bildirirlər.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə eyni suala, yəni baş verənlər nədir, bütün bunlar Azərbaycanı hara aparır suallarına Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin cavabına qulaq asaq. Onunla Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləyib.
Yəni, Mehman əlim, bu INS-də bağlandı, Xəqani 33-də kivlər çıxarıldı, partiya çıxarıldı, informasiya agentliyi çıxarıldı. Necə izah bilirsiniz, nə baş verir? Bunların üst-üstə düşməsi, eyni vaxtda baş verməsi təsadüfdürmü, yoxsa ölkə siyasi kursunu dəyişir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ölkə siyasi kursunu dəyişir. Çünki biz bilirik ki, Ərəfədə NATO ilə tərəfdaşlıq yeni bir sənəd imzalanıb, yeni mərhələ sənədi. İkincisi də, siz bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ilə də yaxın qonşuluq siyasəti ilə bağlı saziş imzalanır və Azərbaycan artıq yeni bir Euroatlantik məkana inteqrasiya prosesinə qoşulması ilə bağlı yeni bir mərhələyə qalxır. Bütün bunlar göstərir ki, biz elə strateji götürdüyümüz yol 90-cı illərin əvvəlindən o yoldayıq və o yol bizi də yaxınlaşdırır Avropa Birliyinə və əlbəttə ki, həmin o dəyərlərə, deyək, söz adlı, insan haqları, pluralizm və s. O bir tərəfdən isə əlbəttə ki, paradoksdur ki, beləncə bir sazişlər imzalanır və belə yeni öhdəliklər götürülür, kütlə informasiya vasitələri küçələ atılır və siyasi partiya, aparıcı bir siyasi partiyalardan bir küçə atılır, böyük bir telekanal bağlanır, yəni qeyri-normal bir vəziyyətdir. Əlbəttə ki, buna çox sadə cavab vermək çox çətindir, ancaq səbəblərin, deyək ki, nəyə görə belə oldu? Müəyyən məlumatlar var, müəyyən məlumatlar var. Onlar onu göstərir ki, ölkədə çox ciddi və çox belə deyək, çox çətin bir proseslər gedir. Söhbət ondan gedir ki, həmin o prosesə qoşulmaq istəməyən qüvvələr və həmin prosesə qoşulan qüvvələrin arasında mübarizə gedir.
Söhbət hakimiyyət daxilində gedir?
Hakimiyyət daxilində birinci növbədə əlbəttə gedir, çünki müxalifətin bu prosesdə problemi yoxdur. Yəni müxalifət ya həmin o burvan kivlərin də prosesdə problemi yoxdur. Ancaq hesab edirəm ki, bu qalma-qal, yəni komanda daxili və ölkədə olan bu gərginlik bu yaza qutarmalıdır. Yaza, yəni biz daha aydın vəziyyəti görəcəyik. Aydın olacaq ki, Azərbaycan də nə baş verir, Azərbaycan hara gedir və s.
Söhbət ondan gedir ki, radikallar, konservatorlar, deyək ki, qərbə inteqrasiyanı istəməyənlər son ana qədər dirəniş göstərmək istəyirlər və ölkəyə beynəlxalq diqqəti cəlb eləmək istəyirlər.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu daha buna oxşayır vəziyyət. Başqa məlumatlar da var. Gəlirəm ki, mən onu deyə bilmərəm indi. Açığını deyim ki, mən deyə bilmərəm. O başqa məndə olan məlumatlar və s. Ancaq vəziyyət kifayət qədər də mürəkkəbdir. Və biz, mən hesab edirəm ki, birinci növbədə biz hamımız bu vəziyyətdə daha təmkinli olmalıyıq, daha düzgün addımlar atmalıyıq. Ancaq o demək deyil ki, biz indi durub eşnə eləməməliyik, acıq eləməliyik, getməliyik, o qapanmalıyıq, oturmalıyıq. Onu elə olar istəyir, nəyəmi lazımdır mən bunu eləməliyəm? Mən əksinə indi onunla məşğulam ki, işimi bərpa edirəm, işləyirəm və s. və davam edəcəm işləməyə.
Yəni indiki ərəfədə hesab edirsiniz ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır və
proses ümumiyyətlə yəni hansı bir emosional şəkildə tez nəsə qərar qəbul etmək düzgündür. Mən məsələn konkret olaraq indi Turanın işinin tam normaya salmaq, bərpa eləmək onunla məşğulam. Mənim birinci vəzifəm odur.
Bir də Mehman bəy sonuncu sualım. Siz ki, mən proqnozlaşdırmışam ki, yaza kimi bu proseslər tamamlanmalıdır. Nələr baş verəcək? Nələr ola bilər? Yəni bir məlumatlı insan kimi Mehman bəy nələr proqnozlaşdırır?
Bu deyək ki, belə struktur dəyişikliklər baş verməlidir məncə bu ölkədə, yəni iqtidar daxili. Yeni təkliflər olmalıdır. Yəni əsasən də əsas məsələ odur ki, bu daxili qarşıdurmaya son qoyulmalıdır. Mən belə başa düşürəm. Çünki ölkə üçün bu yaxşı şey vəd eləmir. Bu ölkəni sarsıdır, yəni qeyri-stabillik yaradır.
Bir də Rusiyaya istiqamət kimi başa düşülməməlidir. Daha bu ölkənin Rusiyaya istiqamətlənməsi kimi başa düşülməməlidir son proseslər.
Yox, əlbəttə ki, yox. Əgər biz gedirik NATO ilə yeni saziş imzalayırıq, Avropa Birliyi ilə imzalayırıq, yeni öhdəliklər götürürük və burada Rusiya ilə gedib energetik xartiyanı biz imzalayırıq, hansın ki, Rusiya imzalamır və orada biz arada Rusiya ilə yaxınlaşmağı görürük. Yəni, biz o istiqamətdə gedmirik. Yəni, Rusiya ilə biz bəyəm getdik birgə təhlükəsizlik sistemi haqqında, yəni sazişə qoşulduğumu, yəni bu hərbi sazişə qoşulduğumu, hansı yəni sərhədlərin qorunmasından qoşunduğu birgə, heç nəyə qoşulmamışıq. Yəni ona görə də orada istiqamətdə mən bir prosesi görməyəcəm.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikirləri idi. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı isə bu bağlanan binasından çıxarılan media orqanlarında çalışanların vəziyyəti bundan sonra nə edəcəkləri ilə maraqlanıb.
Aynəs mənim ailəmdir. Aynəslə başlanıb, aynəslə də davam edəcək. Mən bilməzdim belə olacağını. İnanmazdım, ağlımdan belə keçmirdi. Çünki mən hesab edirdim, indi də hesab edirəm. Bu bir yanlışlıqdır. Mən inana bilmərəm ki, 15 il Azərbaycan müstəqilliyi ilə eyni yaşda olan bir telekampaniya. 15 il bu dövlət üçün, bu vətən üçün önəmli rol oynayan bir televiziya, canlı tarix, belə rahatçılıqla silinə bilməz. Mən buna inanmıram.
Bu səs yəqin bir çoxunuza tanışdır. 13 ildir ki, Aynəs televiziyasında çalışan baş aparıcı redaktor Sevil Nuriyeva da Aynəs Teleradio şirkətinin bütün işçiləri kimi hər səhər saat 10-un yarısı işə gəlir. Onun kimi burada çalışan 150 nəfərdən çox əməkdaş hələ öz adlarını işsizlər siyahısında görmürlər. Onlardan hər biri yaxın günlərdə Aynəs televiziya və radiosunun yenidən yayma başlayacağına inanırlar. Kampaniyanın baş redaktoru Rüstəm Əbülfətoğlu deyir ki, Aynəsin yayımı dayandırılsa da burada hamı iş başındadır. Müxbirlər öz mövzularını təklif edirlər, reportajlarını hazırlayırlar.
Biz bunu müvəqqəti bir problem kimi qəbul elədiyimiz üçün buradayıq və hətta müvəqqəti olmasa belə yenə də Aynəsçi olaraq burada qalacaq. Ümid edirik ki, hər halda yaxın günlərdə tezliyimiz bizə qaytarılacaq. Çünki Aynəs kollektivi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət ediblər və ümid edirik ki, prezident 15 il bu millətə, bu dövlətə, bu vətənə xidmət göstərmiş televiziya sahəsində ən qocaman və ən peşəkar işçiləri ətrafına toplamış Aynəsçilərin müraciətini cavabsız qoymayacaq.
Aynəs televiziya və radiosunun yenidən yayımlanacağına inanan televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli isə deyir ki, hazırda ölkədə hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətinin dayandırılması işsiz jurnalistlərin sayının kəskin artacağından xəbər verir.
Media bazarında işçilərə kütləvi bir tələbat da yoxdur əslində. Əgər belə bir vəziyyət yaranarsa, televiziyalar özü təbii ki, gözaltı elədiyi müəyyən işçiləri yaradıcı və daha çox bugün texniki işçilərə ehtiyac var, onları qəbul eləsinlər. Amma əlbəttə bu telekampaniyanın belə deyək, fəaliyyətinin dayandırılması, efirinin əlindən alınması təbii ki, və təəssüf ki, çoxlu sayda bizim həmkarımızın taleyində belə deyək, çox acınacaqlı situasiya yaradır.
Aynəs televiziya və radiosundan fərqli olaraq yerləşdikləri binadan çıxarılan Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin işçiləri isə hazırda gərgin şəraitdə fəaliyyət göstərdiklərini deyirlər. Yeni Müsavat qəzetinin binasında müvəqqəti məskunlaşan Azadlıq qəzetinin işçilərinin isə əvvəlki aylarla müqayisədə maaşları da kəskin azaldılıb. Amma həm gərgin iş şəraiti, həm də məvaciblərin azalmasına baxmayaraq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları da öz iş yerlərini dəyişmək barədə düşünmürlər. 5 ildir ki, Azadlıq qəzetində çalışan Aytən Məmmədova deyir ki, hətta bir müddət maaşsız qalsa belə yenə də Azadlıq qəzetində işləyəcək.
Azadlıqda işləyənlər üçün maaş, pul heç vaxt prioritet olmayıb. Hətta mən əminəm ki, bizim kollektivimizdə nə qədər adam varsa bu müddətdə Yəni təbii ki, həmişə yox. Yəni bu müddətdə əgər ümumiyyətlə pul verilməməsi məsələsi gündəmə gəlsə, ona da razı olub işləyəcəklər.
Həm Azadlıq qəzetinin, həm də Turan İnformasiya Agentliyinin məsul işçiləri də gərginliyə və maliyyə problemlərinə baxmayaraq heç bir işçini işdən çıxarmayacaqlarını deyirlər.
Media tərəfindəki vəziyyət barədə bu qədər bunları internetdə də oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Roma papası Türkiyəyə sabah gəlir, etiraz nümayişləri isə İstanbulda dünəndən başlanıb. Səbəb Roma papasının 2 ay bundan qabaq Məhəmməd Peyğəmbər haqda dediyi sözlərdir. İndi Roma papası müsəlman dünyası ilə gərginləşmiş münasibətləri bu səfərlə düzəltmək istəyir. Ancaq alınacaq mı? Röşən Əliyevə qulaq asaq.
İxan Roma papasının səfər planı zəngindir və bu planın yerli dini icmalarla yaxşı münasibətlər qurmağa hesablandığı görsənir. Vatikanın rəsmi saytında yer alan səfər planına göz gəzdirəndə aydın olur ki, o, Türkiyənin Dəyanət İşləri Başqanı ilə yanaşı erməni katolik kilsəsinin patriarxınla, həmçinin ortodoks kilsəsinin başçısından görüşəcək. Dünyəvilik yolu tutmuş Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün məqbərəsini ziyarət də səfər planında yer alıb. O, başqa bir məsələdir ki, Papa buna nail olacaqmı? Səfər başlamazdan 2 gün qabaq səfərə qarşı İstanbulda geniş etiraz aksiyası olub. Siyadət Partiyasının həmin nümayişinə əsasən İslam fəalları qatılmışdı. Amma Roma papasından təkcə müsəlman fəalları yox, dünyəvilik tərəfdarları da incikdilər. Sentyabrda Almaniyadakı çıxışında Papa 16. Benedikt orta əsrlər Bizans imperatorundan İslam əleyhinə sitat gətirmişdi və İslamçıları qəzəbləndirmişdi. Bundan başqa o, hələ Papa olmazdan qabaq Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbuluna qarşı çıxmışdı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Teyyib Ərdoğanın Riqaya NATO sammitinə gedəcəyini səbəb göstərib, Papa ilə görüşməyə macal tapmayacağını bildirməsini də bir çoxları o sitat qalmaqalından izah edirlər. Amma son anda Ərdoğanın sözçüsü bildirib ki, baş nazir Papa ilə hava limanında görüşəcək. İstənilən halda Roma papasının səfərinin bir çox qayğılarla zəngin olacağı gözlənir. Azadlıq radiosunun müxbiri səfər ərəfəsində İstanbulu bir neçə gənclərdən səfərə necə baxdığını soruşub.
Ben Papa'nın Müslüman bir ülke olan Türkiye'ye geldiği için tedirginlik duymaması gerektiğini düşünüyorum. Tersine birçok dinin beşiği halinde olan bu topraklarda bence barış mesajı verebilir.
Papa'nın Türkiye'ye gelmesinin amacının belli olduğunu düşünüyorum. Ayasofya'da Türkiye'deki Patrikhane liderini siyasi kazandırmak için yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum.
Bence Papa'nın Türkiye'ye gelmesi Hristiyan dünyası, Müslüman dünyası yani tüm dünya için çok önemli. Çünkü Papa şu anda Müslüman olan başka bir ülkeyi ziyaret edecek durumda değil. Hiçbir ülke, Türkiye dışında hiçbir ülke buna hazır değil. Bu da biraz herhalde Türkiye'nin başarısı.
Acaba Papa bunun üzerine bir şey söyleyecek mi? Bir destek verecek mi? Çünkü Türkiye'deki Papa'ya karşı gösterilen tepkinin odağını bu oluşturuyor. Bartolomus'un bu ekümenlik iddiasına karşı Papa'nın vereceği tavır.
Bu İstanbullu gənclərin əhvalıdır. 1979-cu ildə Roma papası İohan Paveli Güllə ilə yaralayan Əli Akça Türk mediyası ilə xəbərdarlıq edib ki, bu səfər papa üçün təhlükəli olacaq. Amma təhlilçilər təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlıq gördüyünü deyirlər. Siyasi təhlilçi Zeyno Baran.
Bəzi fitnəkarlıqlar ola bilər, kimsə hücum çəkməyə və ya nəsə eləməyə çalışa bilər. Amma məsələ bundadır ki, onlar istədiklərinə çatacaqlarmı?
Vatikan üzrə ekspert John Allen'ə görə bu səfər Papa üçün nadir bir fürsət sayılır.
Vatikandakı mötəbər şəxslər başa düşürlər ki, bu, Benediktin müsəlman dünyasındakı imicini bir növ dəyişdirməsi üçün sonuncu ələ keçməz fürsətdir.
Allenin sözlərinə görə, Papa bu dəfə Bizans imperatorundan yox, ikiliyin vəhdətindən danışan qədim Yunan filosoflarından istifadə gətirəcək, həm qərbə, həm də şərqə mesaj verəcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Xəbərlərdə daha ətraflı söhbət etmək istədiyimiz mövzular bunlar idi. Xəbər proqramımız isə davam edir. Buyur Samirə.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşti prezident İlham Əliyev Azərbaycanda media azadlığının pisləşməsindən narahatlıq ifadə edən məktubu ünvanlayıb. Cənab Haraşti prezident prezidentin media sahəsində vəziyyətin pisləşməsini dayandırmaq üçün əlindən gələni eləməyə çağırıb. Bugün bir qrup ziyalı ANS televiziyası və ANS GM radiosunun fəaliyyətinin bərpası üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə ölkə başçısından bu problemin yoluna qoyulması xahiş edilir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gənimət Zahid bugün səhər müalicə aldığı xəstəxanadan çıxıb. 16 gün acılıq aksiyası keçirən baş redaktorun səhhəti pisləşdiyindən 10 noyabrın 24-də xəstəxanaya aparılmışdı. Beynəlxalq Böhran Qrupunun bugün yaydığı pres relizdə deyilir ki, Azərbaycanda mediaya qarşı hücumlar Qarabağ münaqişəsinin həllinə mənfi təsir göstərir. Rusiyadan Azərbaycana verilən elektrik enerjisi dayandırıla bilər. Buna Rusiyanın PAO-İES açıq tipli səhmdar cəmiyyəti ilə Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə təmin edən Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti arasında yeni müqavilənin bağlanmaması səbəb ola bilər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinlilərin zorakılıqdan əl çəkdiyi halda onlara güzəştlərə gedəcəyini təklif edib. İraq rəsmiləri Bağdatda komendant saatini aradan qaldırıblar və beynəlxalq hava limanını yenidən açıblar. Bu günün əsas xəbərlərinin xülasəsi idi. İndi də günün iqtisadiyyat xəbərlərinə qulaq asaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi bu il üçün sonuncu çək hərracının tarixini açıqlayıb. 25-29 dekabr tarixində keçiriləcək sadəcə 94-cü hərraca 6 səhmdar cəmiyyətinin səhmləri çıxarılacaq. Məhsələrdən biri nəqliyyat, ikisi tikinti, ikisi balıqçılıq, ikisi isə xidmət sahəsinə aiddir və ümumi dəyərləri 1 milyon yeni manatı keçmir. Azərbaycan 2007-ci il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi bəzi dövlət proqramlarına əsaslanmadan hazırlanıb. Azərbaycan Hesablama Palatası gələn üçün büdcə layihəsində bir sıra məqamlarla bağlı iradlarını bildirib. Hesablama Palatasının ötən həftənin sonunda yayılan rəyində qeyd olunur ki, yeni ilin büdcə layihəsində ümumdaxili məhsulun artım tempi 26.3% yox, 30% səviyyəsində proqnozlaşdırılmalı idi. Mal və xidmətlərin satışından mümkün gəlirlərin olmayacağı halda müəssisələrə veriləcək 70 milyon yeni manata yaxın vəsaitin yarısından çoxunun xərc istiqaməti də göstərilməyib, büdcənin 380 milyon yeni manatlıq kəsirinin hansı mənbələrdə maliyyələşdiriləcəyi də müəyyənləşdirilməyib. Hesablama Palatasının ekspertlərinin fikrincə, büdcə paketindəki sayrı xərclər maddəsinin təxminən 760 milyon yeni manata qədər artırılması da məqsədə uyğun deyil. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 27-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik və ya 4361 köhnə manat, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, yəni 5762 köhnə manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 165 köhnə manat olub.
Bu, Bakıdan İlkin Məmmədov idi. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava qeyri-sabit yağıntılı olacaq, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar yağacağı gözlənilir. Şimal və şərq rayonlarında qarın intensiv olacağı istisna olunmur. Havanın temperaturu Bakıda 6-8, Naxçıvanda 1-6, başqa rayonlarda 4-9, dağlarda 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Abşeronda şimal-şimal-qərb rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayın. Elanlardan sonra verilişimiz Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edəcək. Bugünkü sücretimiz Xaçmaz rayonundan olacaq. Rubrikanı isə Kəbiran Dilavərli aparır. Növbət xəbərlər isə axşam saat 10-da olacaq.
14-24. Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbatıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri. Xaçmaza çatanda hava təzə qaralmışdı. Kəndlərin çoxunda evlərdən işıq gəlmirdi. Yalnız Xaçmazın özünə yaxın kəndlərdəki evlərdən zəif də olsa işıq görünürdü. Hələ ertə axşam saat 7-8 olsa da Əhmədoba kəndinin küçələrində gözə dəyən yoxdur. Kəndin içi ilə xeyli gedəndən sonra rastıma qucağında odun aparan bir qadın çıxdı. Rəvayət adlı bu qadın deyir ki, qış gəldi, hava soyudusa belədir. Kənddə qaz olmur. İşıq da fasilə ilə olduğundan evlərini çırp-çırpı ilə qızdırırlar.
İşıq da yoxdur, söndürürlər. Hələ pullar çox yazır biz üçün. Heç qaz da yoxdur. Neçə il bundan qabaq, qaz vəbşi olmayan pullar yazıb-yazıb gəlir biz üçün bu dəqə. 3 ildə qaz olmayıb, o illərin pulları yazıb 90 şirva pul deyə siz ödəməlisizdir. Mən haradan ödüləyim onu?
Paytaxt Bakıdan 150 kilometrə qədər şimalda Rusiya ilə sərhəddə yerləşən Xaçmaz rayonunun mərkəzinə yaxınlaşdıqca işıqların da sayı artırdı. Rayon mərkəzində fasilə ilə də olsa işıq da, qaz da var. Yeni açılmış mehmanxanaların qarşısında isə işıqlar daha gür yanır. İstilik də əlaydı. Səhər açılanda rayonu gəzməyə başladım. Xaçmazın mərkəzində yeni parklar salınıb, ticarət mərkəzləri, banklar açılıb. Başqa rayonlarda olduğu kimi, burada da mərkəz parkda Heydər Əliyevin heykəl qoyulub. Ancaq başqa rayonlardan fərqli, burada son bir neçə ayda Köroğlunun Şah İsmail Xətainin də heykəllərinin açılışı olub. Şəxsiyyətlər Parkı adlı başqa bir park isə açıq hava sərgisidir. Burada Azərbaycanın ayrı-ayrı dövrlərində yaşamış dövlət xadimlərinin, şairlərin, bəstəkarların büstləri qoyulub. Son illər Xaçmazda yeni istehsal müəssisəsi kimi Qafqaz konserv zavodu açılıb. Zavodda bir neçə yüz adam işləyir. Meyvə tərəvəz rayonu kimi tanınan Xaçmazın əhalisinin böyük hissəsi kəndlərdə yaşayır. Torpağa əkib biçməyin çətin olduğunu desələr də, yerli kəndlərin sakinlərinin dolanışığı yenə də torpaqdan, fındıq, alma, xurma bağlarından, tərəvəz sahələrindən çıxır.
Kələm şikir olur, baba belə, baba belə olur.
Müzəffəroba kəndində yaşayan Rasim Bədəlov da bütün gününü torpaqda keçirir. Ailəsini tərəvəz əkib becərməklə dolandırır. İndi kələm yetişdirir.
Kələmdir, xiyardır, pomidordur, hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şeydir.
Satışı harada eləyirsiniz?
Satışı elə burada da eləyir o. Bazara da aparır o, bazarda da eləyir o.
Bakıya da aparırsınız?
Bakıya aparır o.
Bura nə sahədir?
La pay torpağıdır bizim, pay torpağıdır.
Bax, indi məhsulun yığım vaxtıdır,
kələmin yığım. Hə, kələmin yığım vaxtıdır.
Bax, necədir, necə başa gəlir sizə?
Nəsər deyim, məsələn, baha başa gəlir. Bir daha sələrkə bahalaşdı, şun baha eləyirlər. Prosto biz bunu əkirik o bir daha. Prosto acından ölməyik, ancaq ona görə.
Necə adamdan dolanışır?
Pis, yaxşı da var, pis də var. Belədir, qaz yoxdur, işıq fərli deyil bir daha. Varmək istəyəndən sonra işıq da vermirlər. Kəsirlər vaxtı-vaxtı. Hər gün 2 saat, 3 saat işıqımız olmuyor. Varmək olanda var idi. Gecə gündə işıq var idi, işıq pulu da ödəyirdi. Bunlar çıxandan sonra işıqımız da yox. Yani satdığımızdaki 800 manat, 1000 manat da ondan yuxarı sata da bilmir. 10 gündən sonra qutaracaq da kələm qutarır. 10 günə kələm qutarır.
Sonra neyinə məşğul?
Sonra heç nə, evdə. Başqa iş harada var.
Yaxınlıqdakı sahədə isə bir yeniyetmə işləyirdi. Ona yaxınlaşıram. 9-cu sinifdə oxuyan Bəriza işin ağırlığından, ailəni dolandırmağın çətinliyindən, məişət problemlərindən elə 60 yaşlı Rasim kişi kimi danışırdı.
Bahadır da, hər bir şey bahadır. Neftin qiyməti o qiyməti olanda əkmaq da səhvləmir. Traktor bir şey bir yeri 20, 30 sot yeri 15-20 şirvan sürəndə nə əkmaq? Mən İlham Əliyevdən artıq da xahiş edirəm ki, bu neftin qiyməti aşağı düşürsün. Bu qiymətə neft olma 3500-sə, mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar, özüm də 900 evdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltanın nə qiyməti alım mən? Hansı pulma alım? İki tane gel bu kərkini orada ekip onu əmrə getirmadan səhvləmir əkmək. Heç bizə xeyri yoxdur onu. Böyle bir köpüksüz de. Her bir şey, bir traktörü dindirirsen ki, mesela bana bura, Vodoprovada ərazisidir, bütün yol qırağına. Biz öz cibimizlə onu yığıb pul attırmışıq, subutlayamazsan ki, sattırmışıq. Öz cibimizlə o pul yığıb attırmışıq, biz heç yavaş vaxt bizi subutlaya bilmir onlara. Ondan sonra İlham Əliyev artıq dərəcə görürüm ki, yenə neftdən qiyməti aşağı düşür. Kəndə işi, o barmaq çıxandan sonra işıq da vermirlər. Saat 12-də yandırırlar, 2-də söndürürlər, bir də axşam saat 5-də yandırırlar, 7-də söndürürlər.
Xaçmazın özündə də, kəndlərində də evlərin çoxsunun qapısı bağlıdır. Rayonun Rusiya ilə sərhədi var. Hər gün neçə-neçə gənc işsizlik yüzündən sərhədi keçir. Əl-Əhməd də sərhəddən gəlirdi.
Bütün deyə cəmaata baxın, hələ belə gəzirlər. İşi o gözü. Harda işləsin. Bütün cavanlar hələ avara-avara gəzirlər. O çayçı, bu çayçı. Bütün çayçılara baxırsan cavanlar atır. Dünən axşam neçəsini yola saldı, qohumlardan. Cavan uşaqlar çıxıb gedirlər. İşləməyə. Dünən iki oğlan. getdilər Moskvaya. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var, gedirlər də işləməyə.
Ancaq Rusiya bazarlarında alver eləyən Ruslanla Dalqat son vaxtlar bazarlarda onlara olan münasibətin dəyişdiyini, satışın çətin başa gəldiyini deyirlər.
Xurma aparıq da. Problem indi var da oradan. Gedirik biz, dərmənin optovarınıqına, baxırıq ora, qiymətlərinə. Sonra gedib vaqondan götürürük malı. Yükləyirik maşına aparıq təzdən optovarınıqa. Biz gedən vaxtda qiymət yox idi orada. Hələ bir 20 gün söhbətdir. İndi qiymət var orada deyirlər. Ancaq xurma. Nar olsa lap yaxşı olar. İncidiblər də, ora gəl, ora gəl, ora gəl.
65 yaşı var Xaçmazdan, onu da incitlər kalan, hələ gezə bilmirdi orada, zülümlə 2 gündən sonra pasportda, qardaşın pasportu tapıldı. Bu boyda əziyyətlə gedib keçir, düşür ora, meyvə getirir də Rusiyaya. Bunun cəriməsi var, mən qanunla razıyam, amma 3 gündən sonra bunun cəriməsi, cərimə eləsinlər də, amma 3 gündən sonra bunu 2 gün gezdirirlər. 2 gün pasport yoxa çıxıb bilmirsən haradadır. Bütün millətə baxan yoxdur. Azərbaycandan gələn cəmaatə bir kimi baxırlar.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xaçmazda əhalinin Rusiya ilə bağlı təkcə sərhədin olması ya da alver ilə bağlı deyil. Rayonun içində iki kənd, Xraxoba və Ryanoba kəndləri hələ Sovet dövründən Rusiya ərazisidir. Xraxobada təxminən 60, Ryanobada isə 10 ailə yaşayır. Rusiya sərhədindən çox uzaqda yerləşsə də bu kəndlər Azərbaycan ərazisində Rusiya anklavı Rus kəndidir. Adama elə gəlir ki, bu kəndlərə gedəndə sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçəcəksən ya da Rusiyanın dövlət strukturlarının nümayəndələrini görəcəksən. Ancaq onlardan heç kimi görmədim. Xraxoba Dağıstanın Məhərrəmkənd rayonunun tabeliyindədir. Sakinlərin dolaşığı Sovet dövründən qalmış safozdan çıxır. Əkin yerlərinin istifadəsi üçün lazım olan su kanalı isə Azərbaycana məxsusdur. Bu kənddə torpaqlar özəlləşdirilməyib. Azərbaycan ərazisində isə torpaqlar cəmaata paylanıb. Bu iki sistemdə bir-biri ilə uzlaşmadığından anlaşılmazlıq yaranır. Bu kənddə adamlar kanal suyundan istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Xraxobada 50-60 ev olsa da, Ryanoba kəndində evləri barmaqla saymaq olur. Bu kənd Dağıstanın Axtı rayonuna tabedir. Burada hava soyuq idi, əsl Rusiya idi. Kəndi biraz gəzib dolaşandan sonra qarşıma bir nəfər çıxdı. Elçin Misirxanovun özü Azərbaycan, atası Rusiya vətəndaşıdır. Kənd haqqında, buradakı adamlar haqqında da mən o danışdım.
Əsas 3 ailə deyək. Ailədir burada, qonşumdur, anası. Bu kəndə deyil, düzdür, Dağıstana propiskadır, amma ki, bu kənddə anadan olan insandır. Bir 9 nəfər aşağıda var, kanaldan o yana. Onlar Eyyubovlardır. Bir də mənim atam da Misirxanov. Rusiyanın ərazisidir. İndi o hətta pensiyasını almaq üçün oraya gedir. Hər bir sənətçi, xırda bir sənətçi oradan gedib götürmək lazımdır sənədi.
Pul burada necədir? Rus rubludur.
Rus rubludur, bəli. Pensiya Rus rubludur. Orada aşağıdan uşaq pulu alırlar. Aşağıda yaşayan, aşağı ərazidə yaşayan. Onlar uşaq pulun Rus pulundan, pensiya Rus pulundan, maaş Rus pulundan. İndi Azərbaycanda işləyəndə, bəziləri var, Azərbaycanda burada deyil, kanalda işləyirlər, onlar Azərbaycan pulu alırlar. Yəni ki, burada Azərbaycan işçiləri kimi Azərbaycan pulu alırlar. Qalan isə o, yəni ki, Rusiyadan kim pensiya alır, uşaq pulu alır, onlar Rus pulu adamsı.
Hamısı gedir Dağıstan.
Oradan da gedir Dağıstandan alırlar.
Bax, o sənətləşmədə biraz belə çətinlik olmur sizin üçün.
Çətinliklər var, nə üçün? 120-dirmi, 140-dirmi kilometr buradan aralıdır, yəni ki, mərkəz. Sərhəd keçirsən, dövlət sərhədidir. Çətinliklər var, əlbəttə çətinliklər var.
Məsələn, Rusiya vətəndaşıdır, atanız, onun üçün də çətinlik olur, yoxsa yox?
Yəni ki, sənəd lazım olanda, hər bir xırda bir kağız da lazım olanda gedməliyik. Sərhəd keçmək də ki, hələ Hasan şeydə gəl.
Bu kəndin cəmaatı da bağçılıqla məşğuldur.
Atam da arenda torpaqları var, bağ salıb. Ardasa bir 7-8 hektar bağ salıb. Sonra aşağıdakilər, onlar da bu il alıblar yer, eşitdiyimə görə. Onlar da bu ildən bağçılığa keçirlər. Amma qalan cəmat Xaçmaz rayonunda işləyirlər. İş yerləri oradır. Yaşadığı yerdə, əsas propiska yerləri də oradır, Xaçmazdır. Sadəcə Xaçmazdan gəlib, yəni ha vaxtsa nə ya nəslindən kimsə, yaxud özləri kimlərsə özləri gəliblər burada fəhlə olublar. Safxoz dövründə onlara torpaq veriblər və icazə veriblər ev tikməyə. Burada əksəriyyəti hələ Azərbaycan vətəndaşı demək olar.
Anklavda yaşamağın nəsə bir başqa hansısa bir özəlliyi var ki, məsələn, necə hiss eləyirsiniz bura? Rusiya, biraz o tərəfə Azərbaycan.
Mən özümü burada Rusiyadakı kimi hiss eləmirəm. O yenə də gedirsən Azərbaycan dilində danışırsan, bu yenə də gedirsən Azərbaycan dilində danışırsan, Rusiyadakı kimi nə bilim valla.
Məktəb var.
Nə vaxtsa olub.
Şimdi harada oxuyurlar uşaqlar?
Hamısı Azərbaycanda. Hamısı Xaçmazda. Olub e, nə vaxtsa olub. Buranın öz müəllimləri olub. Yəni ki, Dağıstandan gələn müəllimlər olub. Burada yaşayıblar. İndi onlar çox söylüb.
Nə qədər məktəbli olar bu kətdə?
İndi, deməli, 2 qız, 1 oğlan İzzətdədir. 8 dənə evdə nə qədər uşaq olar? Kramda da 3 uşaq.
Bir 30-40 nəfər.
Yo, nə 30-40 nə? 30-40 uşaq olsaydı burada dərdinə idi. Kəndə idi ki, məlli başda. Burada hələ torpaqlar paylanmayıb. İndi arendaya kim alıbsa...
Torpaq islahatı getməyib burada.
Yox, yox. Torpaqlar hələlik safxozda cəmlənib, safxoz arendaya verir. Kim istəyir gəlirini, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı gəlib alır. Buradan türklər də torpaq alır, Azərbaycandan da torpaq alanlar var, yerli cəmaat da torpaq alan var. Yəni ki, torpaq haqqın Dağıstana, Dağıstan icarədə ora köçürtmək ilə buradan yer almaq olur.
Onların dövlət strukturları nümayəndələr gəlib gedirlər.
Valla ən böyük nümayəndə kolxozun sədridir. Bura gəlib gedən. Arenda pulun yığır gedir, vəssalam. Bir dənə brigadir olmalıdır.
Bu da işıq, qaz.
Hamısı Xaçmaza baxır, işıq pulunu da Xaçmaza verir. Qaz yoxdur düzdür, işıq pulunu Xaçmaza veririk. Nümayəndə gəlir, sayğaclara baxır, deyir ki, borcumuz var bu qədər. Ver, gedir. Rusiyadan bu da işıq da gətirə bilmərik, axı. Mümkünsüzdür axı. Götürəndə 10 ev varsa onun 7-si Azərbaycan vətəndaşıdır.
Elçin deyir ki, buradakı əhalinin seçki hüququ pozulur. Rusiyada seçkilər olanda əhali bunu hiss eləmir.
Rusiyada olan seçki vaxtları necə keçirilir
bu seçkilər? Bu gəlib əsas məsələyə çatdı, heç nə cürə.
Məsələn, Rusiyada prezident seçkisi.
Heç nə cürə.
Adamlar nə edirlər?
Heç nə. Şimdi də maraqlanmırlar ki, burada adam var, yoxsa yox.
Plakat çox yapışdırırlar.
Heç nə, afişim maraqlanmırlar ki, burada Rusiya vətəndaşı var, yoxsa yox.
Yəni səs vermədə iştirak edə bilər.
Heç bir səs vermədə yoxdular, heç nə. Faktiki yox. Burada bir məsələ qaldırmaq olar. Səs vermə hüququ demək olar ki, yoxdur. Nə oradan maraqlanmırlar, nə də burada hüququ yoxdur səs verməyə.
Azərbaycan şəkilləri. Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Elçinlə söhbət eləyəndən sonra başqa kənd sakinlərini görmək ümidi ilə kəndi bir də gəzdim. Bu dəfə qarşıma bir qadın çıxdım. Barno adlı bu qadın Üryanobada yaşamağından çox razılıq etdi. Deyir ki, belə bir kənddə yaşamaq onun üçün çox maraqlıdır.
İşıq var, işıq da var Azərbaycanda. Azərbaycanına verirəm pul.
Hara apar verirsiniz pulu?
Hə?
Pulu hara apar verirsiniz?
Zbirkası.
Xaçmaza.
Hə. Pensiya alaram. Pensiya var. Pensiya.
Çatır o pensiya?
Bəs nə? Axır, biraz. Allah şəkir.
Siz özünüzü Rusiyada kimi seviyirsiniz?
Mən Rusiyada kimiyim də.
Yəni, biraz ora gidəndə ancaq Azərbaycan.
Azərbaycan burada. Orada, o tərəmdə Azərbaycancan. Maraqlıdır da.
Bu da Xaçmazın Rusiya kəndləri. Xaçmazın Azərbaycanda ən məşhur kəndi olan Nabrandasa bir neçə ay əvvəlki yaydakı qələbəlikdən, hay-küydən əsər alamət yoxdur. İstirahət yerləri boşalıb, hər tərəf sakitliydi. Kənd sakinləri uzun qışı necə başa vuracaqlarına fikirləşə-fikirləşə odun yarır, su daşıyır, çörək bişirirlər. Nabran sakini Laçın Şahmuradov deyir ki, onlara yay əl verir. Təkcə havanın istiliyinə, məişət problemlərinin nisbətən az olmasına görə yox, yayda həm də kənd sakinləri evlərini kirayə verir, pul qazanırlar.
Cəmaatın dolanışığı yayda, yay fəsli ona qara gəlir, yer istəyirlər. Biz də indi əlimizdən gələn göstəririk də evi, eşiyi. Baxırlar, bəyənirlər. Oturan oturur, oturmayan başqa yer seçir. Yay fəsli ümumiyyətlə yaxşıdır. Sərfəlidir.
Neçə belə olur?
Gən say, son belənçini iyun 15-dən bu ki, kanikullar başlayır, dərslər axtarır, ondan sonra başlayır. Bir də avqustun 20-sinə kimi, 15-sinə kimi. Belənçin adamlar olur, sentyabr ayda olur, indi baxırdı işinələrə də olanlar. Baxırdı adamlar, indi mənə neçə ev gələn qonağım var, onlar mən qiymət danışmıram. Öz evləri kimi gəlir, istirahəti indir. İndi düşər düşməzin, adən çıxanı, qoltdan çıxanı verir, misal üçün. Onu da razılaşır, o gedir çıxır.
Adətən necə olur qiymətlər, yuxarı həddi, aşağı həddi?
Qiymətlər razındır. Baxırdı, ustovə baxır. Şəhər adamı gələndə onlar istəyirlər hələ evin içində Nur şəhəri kimi hər şərait olsun.
Hər olsun da.
Kənd şəraitidir. Baxırlar indi. 3 şirvan verən var.
Baxır da adamlara elə var ki 15
şirvan. 15 şirvan var. Baxır da yerinə bax. Yerlərə baxır. Baha yox.
3 də var, 5 də var, 14 şəraitə bax.
Gəlib düşürənin aşağıdan bilməyənlər düşürlər. Bəzi yerlərə personatlar var indi deyək ki. Kardinalı, Lotus'da, orada qiymətlər çox. $90 var sutkası, $70 var.
Ki həmin o, məsələn, yayda evi kirayə verəndən sonra o biraz ailəyə yardım eləyir, məsələn, qışda dolanışı filan ayı.
Beləncək də indi sutkasında danışılır. İndi qalır da 10 gün qalır, 2 gün, 5 gün, həftə qalan olur, ay yarım qalanlar olur beləncək. Ne olar indi sayır hesablayır, günün ne kadar düşürsən. İndi qışdır, qışda odun hazırlığını tədarikin günlər. Heyvanı olan heyvan, heyvanla dolaşır, otun zadan abisi. Nəsə, hər açılır, odun sındır, peçi qala, dost tanış, aşağı kəndə çıx. Bələnçə ilə sıxışındır.
Başqa iş yoxdur.
Başqa ilə çıxı stroke işlərdir, baxırdı. Bizi yaşımıza biz. Axranliklər duranlar var, cavanlar, yaşlı adamlar bizi kimi. Başqa ilə çıxı işdə çıxıb Rusiyaya gidənlər var, qış ərəfəsində. Kəndə yetib də, Toyurcəv var, Malqara da var. Biraz çəkinli. Bu barədə cəmaat biraz çox əziyyətlidir. Gidirlər indi meşədən əlinə, arabayla, maşını bıraxmırlar. Onu da bıraxmırlar. Ətrafda qurub, yıxılan, külək atan belənçiklər var. Onda o da ki, qaz barəsini biləsin. Yay başqa da baş.
Yay 2 aydır, qış da 7-8. Yay hələdir ki, 1 ay, 2 aydır, qılabdır da, bu gəlir mənə. Amma qışı fikirləşirsə 7-8 aydır. Dolanmalı, külfətdir, büyük. İşləməyəndə də olmuruq hərqədə, Allah kimi qılır. Kubik işi, bisi işi, pisdir, ağırdır, qış. Soyuqdur, şeydir, o da olmayəndə, çətinlik.
Nabranda çox qapının üstündə satılır elanını görmək olar. Burada torpaq gün-gündən bahalaşır. Buradakı qiymətlərlə maraqlanıram.
Neçəyə satırsınız buranı?
Bura 16 sotdur. 80 minə.
$80,000?
Hə, $80,000.
Nabranda əhalinin bir dolanışığı da balıqçılıqdan çıxır. Axşam çağı saat 4 olan kimi balıqçılar dənizə yollanır. Nabrandakı meşələri isə qırılmış gördüm. Burada yayda istirahət yeri kimi Azərbaycanın ən məşhur kəndi olsa da, kənddə qaz yoxdur. Cəmaat da üst tutur meşələrə.
Azərbaycan şəkilləri. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Nabrandan sonra mən Xudata yollandım. Xudat Xaçmazın şəhəri sayılır. Xaçmazda rayon kimi az çox inkişaf varsa, Xudatda şəhər inkişafını görmək olmur. Burada çayxanalar, çayxanalarda isə gənclər çoxdur. Onlarla söhbət eləyirəm.
Məktəbi qutarandan sonra nənə məşğul oldunuz?
Heç nənə məşğul oldunuz.
Yəni bir iş axtardınız?
İş yoxdur.
İş yoxdur burada.
Məsələn, nə edirsiniz bütün günü?
Heç nə gəzirik elə. Səhər gəlirik, axşam gedirik. Heç nə ancaq çay içir. Gəlib oturub çay içib getməkdən başqa heç nə yoxdur. Başqa heç yoxdur.
Əskərdə gəlmiş açılıqdır.
Əskərdə yeni gəldiniz?
Bir ay yarım ola. Təzəcə gəlmiş, elə bekarçılıqdır, gəzir. Nuriyyə, amma iş yoxdur da, nə edir bekarçılıqdır? Bax,
məsələn, istirahat eləməyə, məsələn, bir kino teatr, belə yerlər var burada?
Yox, heç nə yoxdur. Ancaq çayçılığa da gidib orada çay içib, gəlir evə. Axşam da oldu, işıqlığa yoxdur.
Yox,
televizyon necə baxa, işıq olmuyor.
Təqaüdçülər isə heç olmasa, pensiya ala bildiklərini sevinirlər.
Bu bazarla, bu 31 manatla hara gidersen, nə alacağım? Bir müşək ol. Ben aile akırda para şey varlıyım benim tasımım.
Bizde orada fabrika yoktu. O olsa halinin bir sesi gider orada işleyer. Ancak şimdi pensiyonun yaşayırlar da cemaat yaşayır.
Xaçmazda olduğu kimi Xudatda da son vaxtlar bir neçə məscid bağlanıb. Xudat məscidinin mollası Musa Seyidov deyir ki, məscidin bağlanmasının səbəbi indi də ona aydın deyil.
Təxminən 95-ci ildə məscidin ilk açılışı olub. Hətta icra hakimiyyəti məscidin açılışında iştirakləmişdi. Təxminən bir 6 il müddətində istifadədə olunub və 6 ildən sonra 2001-ci ildə gəldilər müəyyən orqanlardan ki, məscidin biz təmirə bağlanmalıdır müəyyən müddətə, bir ay müddətinə, konkret müddətə, az müddətə. Və o vaxtdan bu vaxta can, ya məşqini təmir edərlər. Daha doğrusu, məşqinin təmirə ehtiyacı yox idi. Müəyyən səbəb idi, bilmədiyinə səbəb idisə, axı təmir adı ilə bağlayıblar.
Xuda sakini etibar deyir ki, məşqinin bağlanması onu da çox narahat edir.
Biz istəyərdik açılsın da, ibadətə yerimiz yoxdur. Buradan 5 kilo, 6 kilometr gedirik ibadətləməyə. Öz şəhərimizdə olsa lap gözəl. Yəni, oradan aşağı məhəllədədir, ardısa 3 kilo, 4 kilometr. İndi qocası var, cavanı var, gedə bilmir ya, heç kilo.
Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin əməkdaşı Müqəddəs Mehdiyev də məscidlərin bağlanması ilə bağlı şikayətlərin olduğunu deyir.
Məscidlərə vahabilərin yığışması adı altında məscidlər bağlanıldı. Ona görə dindarlar müntəzəm olaraq müraciət edirlər. Bir neçə bundan qabaq, məsələn, müqayisəyə suyu vəziyyət hakimiyyətində idi. Dindarları yerli polis şöbələrini apardılar, hüquqlarını toplayırdılar, müxtəlif izahatlar alırdılar. Çox təəssüf ki, bu gün də məscid açılmır, bu problem həll olunmamış qalır.
Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından sosial problemlərdən daha çox şikayət edirlər.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Xaçmazda olduğu kimi, Xudatda da kəndlərdə cəmat fındıqçılığıyla məşğul olur. Ancaq bu il fındığın qiyməti aşağı düşdüyündən, fındıq bağlarının xeyli hissəsi satışa çıxarılıb. Bağını satışa çıxaranlardan biri də Loğmandır. Bağının ərazisi 2 hektardır. Deyir, keçən il fındıqdan əməlli başlı gəlir götürmüşdü. Bu il isə qiymət xeyli aşağı düşüb. Yol boyu ərazidə fındıq qəbulu məntəqələri var. Burada da deyirlər ki, qiymətlərin aşağı düşməsi onları çaşdırıb.
Keçən il çox yaxşı idi, qiymət də yaxşı idi. Məsəl üçün 15 min olub, 17-20 min olub. Məsələn, 20 minə də mən fındıq satan vaxtım olub keçən il. Amma bu il 7000-9500 ondan daha satmamışam. Bu ildən bağlanı satdığa çıxarmışam. Satdığa çıxarmışam bağlanı, çünki sərf eləmir artıq.
Tədarükçülər deyirlər ki, yığımın əvvəlində fındığı köhnə pulla 9-10 min manata alan da olub. Sonra qiymətlər aşağı düşəndə onlar da ziyana düşüblər.
Dən gətirirlər, verirlər.
Artıq yığım qutarı?
Yox, indi də gətirən olur. 106-ya alırıq o yer. 6.5-a.
Bağçılar deyir ki, fındıqda xəstəliyin tapılması haqqında deyilənlər də qiymətləri aşağı salıb. Olmazsa deyir ki, xəstəliklə bağlı deyilənlər şayədir.
Bu sadəcə bəhanədir. Belə fikirləşirəm ki, bir fermer ki, bu məqsədə uyğun şəkildə ortaya atılmış bir şayədir. Fındıqda nə zəhərlənmə ola bilər, nə dərman ola bilər? Fındığa kimyəvi dərman verilmir, gübrə verilir, silitr verilir, peyin verilir, dibi yumşaldılır, suyu verilir.
Xaçmazda yerli qəzet və televiziyalarla da maraqlandım. Dedilər ki, müstəqil qəzet kimi bir müddət Şimal Xəbərləri adlı qəzetin bir neçə nömrəsi çıxıbmış. Sonra onu da çapı dayanıb. Soraqlaşıb qəzetin redaktorunu tapdım. Redaktor Cəmil Məmmədli deyir ki, bölgədə qəzet, özdə heç kimdən asılı olmayan qəzet çıxarmaq asan deyil.
Qəzet heç belə çıxa bilmədi ki, heç olmasa 10 nömrə çıxmadı ki, hətta biz onun axarını tutaq. Qəzet bazarına girək, orada nəsə, indi özümüzə görə nəsə bir şey göstərək. O olmadı. Ayda bir dəfə o seçki kampaniyası dövründə 3 dəfə çıxdı. Ondan sonra müəyyən bir təxirə saldı. Müəyyən bir müddət keçdi, sonra bir dənə çıxdı. Bir iki vaxt belə oldu ki, çıxmadı. Sonra yenə bir aydan sonra çıxdı, belə çıxdı.
Cəmil Məmmədli deyir ki, bu il heç olmasa bir nömrədə olsa qəzeti nəşr etmək planları var. Yerli televiziyalara gəldikdə Xaçmazın öz televiziyası yoxdur. Qubada fəaliyyət göstərən Qüt və Xəyal TV regional telekanal kimi Xaçmazda da yayılır. Cümə günü axşam Xəyal televiziyasında İki Dünya adlı veriliş göstərilirdi. Mövzusu din haqqındaydı. Qubanın əfəndisi Hacı Elnurla aparıcı isə işıq qaz problemindən danışırdılar.
Bu işə müvəkkil olan insan, məmur, buna görə millətin, devlətin, Allah utaqlarının, o körpənin, o qocanın, xəstənin yanında cavdə edir və cəmaat da az da olsa işlətdiyinə görə onun pulunu vermək ilə onun qabağında cavdə edir.
Allahdan qorxun, çəkinin, belə işlərə yol verməyin.
Xaçmazda cəmaatın yeni tikilmiş modul stansiyanın bugünlərdə istifadəyə veriləcəyindən çox ümidlə danışdığını da gördüm. Stansiyanın istifadəyə verilməsi elektrik enerjisində fasiləni aradan qaldırmağa kömək eləyəcək. Onda Xaçmaz axşam gedəndə də kəndlərin evlərini işıqla görmək olacaq. Bu rayonu sizə az çoxdandansa mən oldum. Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezlikdə.